Я мен яра
Азан KZ исламдық порталы ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الله سبحانه وتعالى قالوا من إمام الحارث المحاسبي رحمه الله تن سوزير وخد أرخر جلغسترامز إمام الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى واعلم أن أهل المعرفة بالله بنوا أصول الأحوال على شاهد العلم بالله وتفقهوا في الفروع بل ديدا أهل المعرفة بلم إيالير ديدا بلم إيالير نمسى الله نشناي تانغاندار ديب بل جردي إمام الحارث المحاسبي رحمه الله وسا أرناي تزكية جولنده تصوف جولنده جرген عدم دارتايت بجاتر سبب بلقس Бұл кітабында жалпы өзін Алланың жолына бағыштаған, шынайы тасауф жолын ұстанған адам қандай болуы керек, қандай халде болуы керек, сол мәселелерді баяндап жатыр. Бұл кісі айтады: «Уалам анна ахлил маърифати биллах», сен мына нәрсені біл, шынайы Алланы танығандар өздерінің жалпы жағдайларын Алланы тануға негіздеген деді. Және шариғатта білім іздеуге, шариғатта фақих болуға бағыттаған. Яғни шынайы тасауф жолында жүрген адам бұл Алла субханаһу ва тааланы тануға, Аллаға махаббатын арттыруға әрекет етеді және сонымен бірге шариғатты ешқашан тастап қоймайды. Уатафаққаху фил фуруъ, шариғат жолын да қарастырып ізденеді. Себебі шариғатқа қайшы келген кез келген іс ол дұрыс болып табылмайды. Яғни тасауф та, шынайы тасауф білімі де осы шариғатқа, шариғаттың негіздеріне құрылған болып табылады. Ал егер шариғатқа қайшы келіп жатса, онда ол дұрыс тасауф болып табылмайды. Әлә тара ли қаулин нәбии саллаллаху алейхи ва саллям: «Мен амила бима алима варрасаху Аллаху илма ма лам яалам». Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның былай деген естімегенсің бе? Кімде кім білгенімен амал ететін болса, Алла тағала оған білмегенін үйретіп қояды деді. Шейх Абдул-Фатах Абу-Ғудда рахмаһуллах осыған қатысты айтады. Бұл негізінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан хадис емес, Айса алейхи саламнан риуаят етілетін сөз деді. Имам Абу Нуайм Хиллатул Аулия кітабында осы сөзді Анас бин Малик радиаллаху анхуден келтіргеннен кейін былай дейді. Имам Ахмад бұл сөзді кейбір табиғиндерден, ол табиғиндер Айса алейхиссаламнан риуаят етіледі деп жеткізген дейді. Кейбір риуаятшылар қателесіп, бұл сөзді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан деп айтқан, сонымен осы қате кейбір адамдарға өтіп кеткен дейді. Яғни бұл Айса алейхиссаламнан келетін сөз: кімде кім білгенімен амал ететін болса, Алла субханаһу ва тааля оған білмегенін үйретіп қояды. وعلامة ذلك فهم تزايد العلم بالإشفاق ومزيد العلم بالاقتداء فكلما ازداد علما ازداد خوفا وكلما ازداد عملا ازداد تواضعا. Яғни адамның шынайы өзін Алла жолына бағыштағаны, шынайы Алланы тануға әрекет еткеннің көрінісі бұл ол адамның қанша Алланың алдында қорқу күшейетін болса, сонымен оның білімі күшейетіндігін түсінуі. Егер қайсы бір адамның тақуалығын білгіңіз келсе, онда ол адам білімі артқан сайын тақуалығы артатын болса, міне осы шынайы тақуалық жолда жүрген адамның көрінісі. Және қанша білім артқан сайын оның алдыңғыларға еруі күшейеді. فَكُلَّمَ ازْدَادَ عِلْمًا ازْدَادَ خَوْفًا. Білімі күшейген сайын қорқынышы күшейеді, және амалы көбейген сайын ол адамның кішіпейілділігі арта түседі.
وَالْأَصْلُ الَّذِي ثَبَتُوا فِي طَرِيقِهِمْ إِلْتِزَامُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ بِالصِّدْقِ وَتَقْدِيمُ الْعِلْمِ عَلَى حُظُوظِ النُّفُوسِ.
Және олар осы жолдарында, Алла жолында, яғни кетіп бар жатқан тариқат деп айтамыз, сол олардың тариқаты дейді, Алла жолындағы кетіп бара жатқан жолдары неге негізделеді? Бірінші, «Илтизам әмір біл мағруф ва нахи анил мункар біс сидқ». Жақсылыққа бұйырып жамандықтан қайтарған кезде шыншыл болу дейді. Яғни, жақсылыққа бұйыратын болса, бірінші өзі соған амал етеді, жамандықтан қайтаратын болса, ең бірінші өзі соған амал етеді. Құранда Алла субхана ва тааля: «Атамуруна ан-наса бил бирри ва тансауна анфусакум». Адамдарды жақсылыққа бұйырып, өздеріңді ұмытып қоясыңдар ма дейді. Яғни, шынайы тасауф жолында жүрген адамдардың негізі бұл жақсылыққа бұйырып, жамандықтан қайтарған кезде осы істе шыншыл болу. Бірінші, ең бірінші, өздері сол айтып жатқан сөздеріне амал етуі. Имам Әл-Хасан Әл-Бусри рахмаһуллаһ айтады: «Иза кунта амиран біл мағруфи, факун мин ахизин, мин ахизин наси бих, ва илля халакт. Ва иза кунта мимман янха анил мункари, факун мин анкарин наси лаху, ва илля халакт». Егер сен жақсылыққа бұйырмақшы болсаң, ең бірінші сол жақсылығыңа амал ететін адам бол, болмасам құрысың. Егер адамдарды жамандықтан қайтаратын болсаң, онда ең бірінші өзіңді қатты қайтар, өзің ең бірінші сол нәрседен қайтушы бол, болмасам құрысың дейді. Бұл сөзді Имам Ахмед Аз-Зухуд кітабында келтіреді. Яғни, адам біреуді жақсылыққа бұйырып, жамандықтан қайтармақшы болса, ең бірінші оған өзі амал етуі керек, болмасам бұл адам құрдымға кетеді. Бір сондай әзіл әңгіме айтылады. Бірде бір имам мешітте уағыз айтып тұр екен. Уағызында кедейлерге көмектесу, кедейлерге қол ұшын созу жайында айтып, адамдарды садақа беруге, Алла жолында дүние жұмсауға шақырып жатыр екен. Жұмадан кейін үйіне қайтып келсе, қазанда тұрған тамағы жоқ деді. Жұмаға кетіп бар жатқан кезде әйелі қазанға бағанақ етін басқасын салып қойған екен. Қарны ашып қайтып келсе, қазанда қайнап жатқан тамақ жоқ. Әйелінен сұрайды, тамақ қайда деп. Сөйтсе, білмеймін, тамақ қазанда тұрған еді ғой деп. Бір кезде қараса, баласы бос қазанмен көшеден келе жатыр деді. Балам, қайдан келіп жатсың? Мына тамақты кедейлерге, мұқтаждарға таратып келе жатырмын десе, жындысың ба, өзіміз әбет ішпейміз бе деп. Сіз уағызыңызда үстіп айттыңыз ғой, қазір өзіңнен де басқаларды артық көруің керек, қиналып тұрсаң да басқаларға көмектесуің керек десе, ақымақ, ол саған айтылған ауыз емес, ол жамағатқа, адамдарға айтылған уағыз деп баласына ұрсат деді. Яғни адам жақсылыққа бұйырып, жамандықтан қайтарған кезде ең бірінші өзі соған амал етуі керек. Және «Уатақдимул әйлми әлі хұзудын нұфус». Және білімді нәпсі қалауынан жоғары қою. «Уәлістігінәу биллахи ан жәмиғай халқи». Алламен бірге болып, Алламен бірге болу арқылы жаратылысқа мұқтаждық танытпау дейді. Яғни, адам өзінің көңіл қалауынан білімді, тақуалықты жоғары қоюы керек. Имам Ибн Аль-Джаузи рахмаһуллаһтан мынандай оқиға риуаят етіледі. Бұны имам Абу Шама Аль-Мақдиси Зайлур-Раудатайн және имам Аль-Хафиз Заһби Тазкиратул-Хуффаз кітаптарында келтіреді. Енді жалпы имам Ибн Аль-Джаузи рахмаһуллаһ сондай керемет уағызшы ғалым болған. Ол жайында осы ғалымдар кітаптарында айтады: «Хуал имамул алламатул хафиз». Үлкен ғалым, хафиз, мухаддис, алимул ирақ, Ирақтың ғалымы, «Ва ва'изул афақ», және шартараптың واغشسه كان لطيف الصورة حلو الشمائل رخيم النغمة موزون الحركات والنغمات لذيذ المفاكهة مفاكهة وله في السجع الوعظ ملكة قوية يعني ولكسن كورنس وتعدي ما بولغان من يزخلق وتكريمت بولغان توصد وتعدم درجة جام دا بولغان سركة دا ورد من بولغان وصند بر كريمت أزل دا تايتات نت دا және сөйлеп жатқан кезде сөз құрастыруда өте үлкен ол кісіде Алла тағала берген мүмкіндік нығмет бар еді дейді. Сөздері өте үйлесімді келетін. Ва кана яхдуру мәжлис уазихи аль-улуфул муаллафа ва қуддира залика бимиати алф. Ол кісі уағыз айтқан кезде мыңдаған адамдар қатысатын дейді. Кейбір неде 100 мыңға дейін адам жететін еді дейді. Яғни былайша айтқанда ол кісі уағыз айтқан кезде бір қаланың адамдары толығымен келіп қатысатын. Ва хасала лаху мин аль-хазвати фил уағз ма лам яхсул ли ахадин қат ва хадара маджалисаху мулукун ва узара бал ва хулафаун мин вараи ас-ситр. Ол кісінің уағыздарына үлкен патшалар, уәзірлер қажет болса, перденің артында жасырын отырып, халифалардың өздері де қатысатын еді деді. Ва кана ан-нас йастаъидуна ли худури дарсихи қабла йаумин ау йаумайн. ويستأجرون الأماكن لذلك. ولكسنن واغز بولاتن وقتن адамдар бір күн, екі күн алдында дайындалатын сол жерден бар, мешіттен бар орындар алатын деді. Мына қазіргі заманда да кейбір уағызшыларда сондай жағдай болған. Мысалы, мынау Мысырда дүниеден өткен Шейх Абдулхамид Кешкі деген кісі болған. Сол кісінің жұма күндік уағызы болатын кезде адамдар таңғы намаздан кейін мешіттен кетпестен сол жерде орын алып уағызын күтіп отыратын еді. Бұл кісіге бір күн, екі күн алдын келіп адамдар орын алып дайындалатын. Бір күні бір кісі оған айтады: "Мәнім тул барихата мин шауқи ил мәжлис. Қал ли аннака туриду фурджа ва иннама йанбаги алла танама лейлата ли ажли ма самиат". Бір кісі: "Мен осы мәжлісті қатты сағынғанымнан, қатысқым келгендіктен ұйықтаған жоқпын" деді. Яғни келіп орын алып дайындалып отырмын деді. Сонда имам Ибн аль-Джаузи рахимахуллахтың айтқаны, себебі сен орын табуды, жақынырақ отыруды қаладың деді. Сол үшін сен ұйықтамадың, сол үшін дайындалдың. Негізі сен уағызды тыңдау үшін ұйқыдан бас тарту емес, уағызды тыңдап болғаннан кейін ұйқыдан бас тартуың керек. Сен естіген нәрсеңе амал ету үшін деді. Ол кісі айтып жатыр: "Мен осындай адам, енді бұл жерде қарап отырсаңыз, нәпсі үшін амал етіп жатқан сияқты. Ыңғайлы жерде отырып тыңдағысы келеді. Ал бірақ тыңдап болғаннан кейін барып, жайбарақат көңілмен ұйықтайтын болса, онда ол адам тыңдаған нәрсесінен ешқандай пайда алмапты. Сен кеше емес, бүгін уағызды тыңдап болғаннан кейін ұйықтамауың керек" деп имам Ибн аль-Джаузи рахимахуллах жауап береді. Яғни бұл жерде бағанағы білімді, тақуалықты көңіл қалауынан жоғары қою. Сен басында өзіңнің көңіл қалауың үшін, өзіңе ыңғайлы болу үшін ертерек келдің, ертерек отырдың, ертерек дайындалдың. Сол үшін ұйықтамадың да. Ал бірақ бүгін уағызды тыңдап болғаннан кейін не істедің? Сол саған әсер етті ме, әсер етпеді ме? Имам Ибн аль-Джаузи рахимахуллах осыған көңіл бөліп жатыр. فاطلب آثار من زاده العلم خشية والعمل بصيرة والعقل معرفة فإن حجبك عن مناهجهم فقد الأدب فارجع بالذنب على نفسك ولن يخفى على أهل العلم صفة المخلصين. سين إلما قرخنشن عمالا كوكريك كوزنن عشلون كشيتكين عقلا اللان تانون كشيتكين عدم داردن جولن ازدededه. Яғни біреуге ергін келсе, онда қара. Оның білімі Алладан қорқуын күшейтті ме? Оның тақуалығы, оның құлшылығын арттырды ма? Бірінші соған қара деді. Егер олардың жолынан сені әдепсіздігін тосып жатса, онда өзіңді кінәлі, шынайы білім иелеріне ондай ықыласты құлдардың сипаты жасырын емес деді. واعلم ان في كل فكره ادب وفي كل اشاره علم وانما يميز ذلك من فهم عن الله عز وجل مراده وجنى فوائد اليقين من خطابه. Және білуім керек болған нәрсе, бұл әрбір пікірде әдеп бар, әрбір ишаратта білім бар деді. Яғни бұл мәселе тасауфқа қатысты. Жалпы адам көп пікір жүргізген кезде, көп зікір еткен кезде, көп құлшылық жасаған кезде Алла субханаһу ва тааля оның көңілін ашады. Адамның көңіліне түрлі пікірлер келеді. Ол пікір негізі Алладан болуы мүмкін, немесе сол жерде шайтан кіріп кетіп, сені адастыру үшін шайтаннан келетін пікір болуы мүмкін. Әлбетте, оны ажыратудың жолы бар, соның бір жолы бұл әрбір пікірде саған келіп жатқан, сенің әдебіңді арттыратын нәрсе болу керек. Және әрбір ишаратта білім болуы керек. Имам Әл-Джунайд тағы да басқа да ғұламалардың айтқан сөздер бар. Маған қандай да бір пікір келеді, пікір келген кезде соны қабылдау үшін оған екі куәгер іздеймін дейді. Екі куәгер, яғни ол Алланың кітабы және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннеті. Және ал енді бұны ажырата алатын адам, бұл Алла субханаһу ва тааланың кітабына, Аллаға яқин сеніммен сенген адам болып табылады. Ва аламату залика фи садиқ. Енді шыншыл адамның белгісі осы. Егер сіз біреудің артынан ергіңіз келсе, және сондай-ақ өзіңізге ұстаз тұтқыңыз келсе, ондай шыншыл адамның белгісі «Иза назара атабар, ва иза самата тафаккар, ва иза такаллама закар, ва иза муниа сабар, ва иза уатия шакар, ва иза бтулия старджа, ва иза джухила алейхи халум, ва иза алима тавада, ва иза аллама рафак, ва иза суила базал». Егер қарайтын болса, ғибрат алады дейді. Қараған кезде оның қарауы ғибрат үшін. Үндемей қалатын болса, ол пікір жүргізу үшін дейді. Сөйлесе, зікір ету үшін. Егер ол бір нәрседен тыйылатын болса, сабыр етеді. Оған біреу бір нәрсе беретін болса, Алла тағала оған бір нәрсе берсе, шүкіршілік етеді. Егер басына сынақ келетін болса, истарджа деген, яғни сабырлық танытып, инна лиллахи ва инна илейхи раджиун деп айту. Және біреулер келіп оған надандық көрсетіп жатса, дөрекілік танытып жатса, жұмсақтық көрсетеді, білген сайын кішіпейілділік артады, біреуге үйрететін болса жұмсақ, және сұралатын болса, сұраққа жауап беруде ол қолынан келгенін жұмсайды, яғни ол сұраққа жауап беруден біреуге пайда жеткізуден тайынбайды, және қашпайды. Шифаун лил қасидин ва ауну лил мустаршидин. وحليف صدق للصديقين وكهف امن للخائفين. Ол адамдар мақсат етіп келгендерге шипа дейді. Яғни бір адам келіп одан пайда аламын десе, шынымен де одан пайда алады. Және ол тура жол іздеушілерге көмекші дейді. Шыншылдарға шынайы шыншыл дос болады. Және қорқып жүргендерге амандық үңгірі болады. Баррун қарибу риза фи хаққи нафси. Ол адам өте кішіпейіл, жақсы адам, өзінің ақысына келген кезде тез разы болушы. Баидул химмати фи хаққиллахи тааля. Ал Алламен мәмілесіне келген кезде ол адам аз нәрсемен разы болмайды. Яғни адам өзімен мәмілесіне келген кезде разылығы тез келуі керек. Бізде өкінішке орай керісінше. Алла субханаһу ва тааламен мәміледе азға разы боламыз. Құдайға шүкір осыған да осында істеп қойдық қой, бұнда істемей жүргендер бар ғой деп. Ал өзіміздің ақымызға келген кезде қанағат көрсетпейміз, оңайлықпен разы болмаймыз. Ал шынайы Алланың достары, олар өзінің ақысына келген кезде тез разы болады, Алламен мәмілесінде аз нәрсені қанағат тұтпайды. Ниетуху афдалу мин амалихи, ва амалуху аблағу мин қаулихи. Оның ниеті амалынан хайырлы, ал амалы сөзінен де өтімді. Маутинуху л-хақ, ва маақилуху л-хая, ва маалумуху л-вара. Оның, яғни әрдайым ұстанатын, отан тұтқан жері ақиқат, және оның өзін байлаған жері ар ұят, және оның білімі тахуалықпен дейді. Яғни оның білімі әрдайым тахуалықпен амал етуге негізделген. Шынайы Алланың достарының белгісі олар амал еткен кезде амалдары тақуалыққа негізделеді. Өкінішке орай біздің амалдарымыз қазіргі кезде жеңілдіктерге негізделген. Яғни бір амал етпекші болсақ, ғалымдар не дейді екен, бұл мәселеде қандай бір ихтилаф бар екен, мынандай ихтилаф бар ғой, мынау былай деген ғой, бұл спорный мәселе ғой деп өзімізге жеңілін аламыз. Бір кісі әзіл деп айтқан екен, күллем әздәтту ілмен тәуәссәа тариқи деп, яғни білімім артқан сайын жолым кеңейді деп. Анау білмейтін адам, немесе білімі аз адам, мені осылай болу керек екен, болмаса болды, құримын деп ойлайды. Анағы бірінші намазға келген адамдар көретін болсаңыз, мысалы бет қолын жайып отырады, қолын жаймаса намазы қабыл болмағандай сезінеді, жанда біреу-біреу басқаша істеп қойып жатса, мынау неге бұлай істеп жатыр деп. Онда бір сызылған жол бар, тура солай істемесең, әлгі амалың қабыл болмайтын сияқты. Кейде бағанағы бір асқа жиынға барып жатсаң, адамдарды әлгі дастарханның үстінде тамақ тұру керек пе, тұрмау керек пе? Біреулерге айтып қойған, тамақ тұру керек Құран оқылу үшін деп. Тамақ алынса, Құраны қабыл болмайтын сияқты. Біреулерге бағанағы пышақты дастархан үстіне қоюға болмайды, Құран оқылып жатқан кезде десе, Құран оқылатын кезде ой-ой-ой пышақтарды алыңдар деп. Енді бір қатып қалған жол бар. Сол жол болмаса болды, ол құрайтын сияқты. Ал білім ізденген, білім артқан адам, мына мәселеде мынандай ихтилаф бар, мына мәселеде мынандай ихтилаф бар. Бағанағы бетін жуып болып, бетін жууды ұмытып кетіп, қолын шынтаққа дейін жуып, одан кейін барып бетін жуу есіне түссе, бетін жуады да қайтадан қолын жууға ерінеді. Бұл мәселеде ихтилаф бар ғой. Абу Ханифа олар ретімен жуу уәжіп демеген ғой деді, немесе басқа деді. Осылайша ол өзіне жеңілдіктер іздеп, жеңілдікпен амал етеді. Негізінде адам біреудің жағдайына қарап қиналып тұрғанына қарай басқаға фәтуа берерде жеңілдеу мәселен қарастыруына болады, бірақ өзіне қатысты емес. Сол үшін де ғұламаларымыздың келетін сөз бар. Фиқ не деген кезде, фиқ ар-рухсату мина фиқа дейді. Яғни сенімді адамнан болған жеңілдік дейді. Сенімді адамнан болған жеңілдік, ал қиындатуды кез келген адам біледі деген сөздерді айтқан. Бұл әлбетте басқаға қатысты. Ал өзіне қатысты, өзі амал ететін кезде адамның амалы жеңілдікке емес, тақуалыққа, осы тақуалыққа жақынырақ дегенге негізделуі керек. Имам Аль-Хатиб Аль-Бағдади Тарих Бағдад кітабында, Имам Ибн Хаджар Ал-Асқалани Тахзиб-ут-Тахзиб кітабында Абдуллах ибн Мубарак рахимахуллахтан келтіреді. Ол кісі Хорасан елінің үлкен фақихы, мұсылмандардың имамы, Имам Абу Ханифаның шәкірті ретінде де қарастырылады. 118 жылы туылып, 181 жылы дүниеден өткен. 118-181, 1-1-8, 1-8-1. Сол кісі жайында имамдар кітаптарында келтіреді. Абул Хасан Аль-Бусри Айса ибн Абдиллах айтты деді. Аль-Хасан ибн Арафа маған айтты, ол кісі Абдулла ибн Мубарактан жеткізеді. Абдулла ибн Мубарак айтады, Шам елінде болған кезде бір адамнан уақытша, яғни арендаға, жалға қалам алдым деді. Білім жазады, мұхаддистерден бағанағы хадис жазады деген секілді. Яғни арендаға қалам алдым, сөйтіп Шамнан кететін кезде қайтару есімнен шығып кетті дейді. Мару деген жерге келген кезде заттарым арасында қарасам, әлгі қалам қалып кетіп дейді. Яғни қанша ұзақ, біраз жол жүріп кеткеннен кейін, бір 100-200 шақырым жүріп кеткеннен кейін барып қараса, әлгі қаламы өзімен бірге. Сөйтіп қайтадан Шамға барып, әлгі қаламды өзінің иесіне тапсырып, сөйтіп қайтып келдім деді. Қазіргі уақытта, яғни біз өзіміздің пайымдауымызбен, өзіміздің түсінігімізбен қарастыратын болсақ, одан тұрған не бар дейсің? Бір ручка ғой, бір қалам ғой, одан тұрған не бар? Сол үшін де адам сол жаққа қайтады ма деген секілді, біз бұндай оқиғаларды естіген кезде, біз үшін бұл бір түрлі бір адамның ақыл пайым парасатына сай келмейтін тірлік секілді. Бұлай біздің ойлауымызға себеп болған нәрсе, әлбетте олар мен біздің арамызда 1000 жыл қанша ара қашықтық бар, уақыт жағынан тура сол секілді тақуалық жағынан, Құдайдан қорқу жағынан да сонша ара қашықтық бар. Олардың Құдайдан қорқуы, тақуалығы ертең Алланың алдына барған кезде сол бір нәрсе үшін қалай жауап беремін деген уайым қайғысы біздіңкінен қайда. Осы арамыздағы жылдар қанша ұзақ болса, тақуалықтағы ара қашықтық та сонша үлкен еді. Имам Абу Дауд, бәріміз білеміз, Сунан Аби Дауд хадис жинағы жазған имам үлкен, Ас-Сиджистани. Сол кісі жайында имам Аш-Шанауани Мұхтасар ибн Аби Джамра кітабына шарх жазған кезде айтады. Ол жерде ол кісі түшкірген адамға, түшкіріп «Алхамдулла» деген адамға «Ярхамукаллах» деп айту, одан кейін ол кісінің «Яхдикумуллах ва йуслих баликум» деген сөзбен жауап беру мәселесіне келген кезде былай дейді. وقد ورد عن أبي داود صاحب السنن إمام أبو داود تمنا نرسي رواية تلتيدة ولكس كيميدة بولد يعني جاغا جاخن داو جرد برجاخ كتين در جتخن جزد سوند جاغا دا تورب تشكرب الحمد لله ديگن عدم دي استيد جاند كيمين جاند تورغان كشكيني قايقتاغ عدمغا أخشا بيرب سول جرد қайықпен жағаға барып, анау адамға «Ярхамукаллах» деп жауап береді. Сөйтіп әлгі адам «Яхдикумуллах ва йуслих баликум» деп оған қайтарады. Сонда жанындағы адамдар таңғалады, не істеп жатырсың сен? Ақыл есің орында ма, біз кетейін деп жатырсың, сен болсаң бір қайық алып, соған барып, соны «Ярхамукаллах» деп айту үшін деген кезде имам Абу Дауд рахимахуллах айтқан: «Ляалляху якуну муджаба дауа». Бұл сол Алла тілесе тілегі қабыл болатын адамдардан шығар деген. Кейбір адамдар болады, шынында да муджабу дауа, Алла олардың тілегін қабыл етеді. Олар сұраса, Алла субханаху тағала олардың сұрағанын береді. Бұл сондай адамдардан шығар. Маған Алла сенің ісіңді оңдасын, ісіңді жақсартсын, сені хидаятқа бастасын деп мен үшін дұға жасаса, және бұл дұғасы қабыл болатын адам болатын болса, бұнда бұдан артық маған қандай пайда бар деді. Сол түнде сол кемеде барлық ұйқыға кеткен кезде біз сондай дауыс естідік дейді. Ей, кеме иелері Абу Дауд жәннатты бір дирхаммен сатып алды деген дауыс естідік дейді. Яғни бұл сондай әулиелердің, Алланың сүйікті құлдарының кереметтерінен. Себебі ол әлгі бір дирхам төлеп қайықпен жағаға барып «Ярхамукаллах» деген сөзді айтқан еді. Сол сөзімен жәннатты сатып алды деген дауыс бізге естілді дейді. Және ол кісілердің әлгі шынайы Алланың құлдарының, Алланың достарының сипаты: «Ва шахидуху тақва лаху басаиру минан нури юбсиру биха ва хақаиқу минал илми янтиқу биха ва далаилу минал яқини юаббиру анха». Олардың Алла субхана ва тағала оларға сондай нұр берген, олар сол нұрмен көреді дейді. Алла олардың көздеріне нұр берген, олар сол нұрмен көреді дейді. Бұл әлгі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келген: «Қайсы бір пендемді мен жақсы көрсем, оның көретін көзі боламын, еститін құлағы боламын, ұстайтын қолы боламын» деп хадисте келеді. Алла субхана ва тағала оның көзіне сондай нұр береді, ол тек қана пайдалы дүниелерді көреді. Көрген кезде кез келген нәрседе ахиретке ғибрат алады. Және «Ва хақаиқу минал илми янтиқу биха». Біліммен сөйлеген кезде ол білімнің ақиқатын сезінген адам. Оның сөйлеп жатқаны бір құрғақ мәлімет емес. Ол білімнің ақиқатын сезінген, ақиқатын жинаған адам. Ол сонымен сөйлейді және Аллаға деген яқин сенімінде дәлелдері бар. Сол сезім оның жүрегіне кірген, ол сол жайында айтады деді. Яғни, мысалы ғұламалардың біз қарап отыратын болсақ, қандай бір қиын жағдайларда айтып жатқан сөздерін еститін болсақ, осыған дәлел болады. Муса алейхиссалам артынан фираун қуып келген кезде «Бәни Исраил, инна ла мудракун», біз құрыдық болды, суға баттық деген кезде «Кәлла инна мағия рабби саяхдин», жоқ, Алла менімен бірге, сол мені құтқарады, бізге жол көрсетеді деп сол жерде жауап беріп жатыр. Яғни бұл әлгі жүрегінде тұрған яқиын, жүрегі толы яқиын, сол яқиын тілге шығады. Ол адамдардың жағдайын көретін болсаңыз, қандай бір қиын уақыттарда, басына проблема түскен уақыттарда қарасаңыз, жүрегіндегі Аллаға деген сенімінің күштілігін, яқинының мықтылығын көресіз. Және олар соны тілдерімен жеткізеді. Ва иннама юасилу бизалика ман джахада лиллахи тааля нафсаху ва истақамат таатуху ва хасанат ниятуху ва хашия Аллаха фи сиррихи ва аланиятихи. وقصر الامل وشمر مئزر الحذر واقلع بريح اللجأ في بحر الابتهال فاوقاته غنيمه واحواله سليمه لم يغتر بزخرف دار الغرور ولم يلهه بريق سراب نسيمها عن أهوال يوم النشور ففاز بمقام اليقظة بعد نوم الغفلة جنة осы жолда ары қарай жол тартатын, осы жолда жалғастыратын, Аллаға деген, қияметке деген сапарын жалғастыратын Алланың шынайы құлдары, олар Алла жолында нәпсімен күрескен, және Аллаға итағат етуде, Аллаға бағынуда тұрақты болған, ниеті дұрысталған, және жеке қалса да, адамдардың арасында болса да, шынайы Алладан қорыққан, үміттері қысқа болған, яғни кез келген уақытта өлім маған келіп қалуы мүмкін деп әрдайым құлшылығын жасап, кез келген уақытта өлім келіп қалатын болса, қабыл уақытта келмесе еді деген жағдайда болмауға тырысатын адамдар. Біз өкінішке орай сондай жағдайдамыз. Қазір бізге өлім келіп қалатын болса, басқа уақытта келгенде еді, сәл мына ісімді дұрыстап алсам, құлшылығымды реттеп алсам, жіберген қазаларымды оқып алсам деген секілді ойда боламыз. Ал ол кісілер кез келген уақытта өлім келетін болса, басқа уақытта келгенде еді деген жағдайда болмайтын адамдар. Себебі вақассарлы әмәл, олардың үміті қысқа. Адамның қанша үміті күшейген сайын, әлі мынанша өмір сүремін, әлі мынанша уақытым бар деп, ол амалды кейінге қалдыра береді. Құдай қаласа ертең келсе, Құдай қаласа онар күні кесе, Құдай қаласа, оның ар күні деген секілді осындай жағдайда болатын адамдар. Және ертең қияметте адамдардың өкінген кезде айтатын сөзі дейді, осы ертең деген сөз мені құртты деп айтады дейді. Адамдардың ең көп айтатын сөзі қияметте, ертең деген сөз мені құртты, мені осы жағдайға түсірді деп айтады дейді. Қанша адамдар ертең деп жүріп, қалай өлімнің келіп қалғанын білмейді. Имам Абу Хамид Аль-Ғазали рахимахуллах осыған қатысты айтады. Адам дейді, негізінде әлгі шахуат талына балта шауып, Алла жолында болуы керек дейді. Бір адам дейді, бойында күш қуаты бар кезде қолына балтасын алып келіп, бір шыбықты шаппақшы болды. Сөйтті де ерініп, мен ертең кейінірек шабамын деді, кетіп қалды деді. Бірнеше жылдан кейін қайтып келді. Бұның бойынан күші кетті. Әлгі шыбық тал болды. Бұл болса бойынан күші кетіп шал болды. Сол кезде балтамен шабам деген адамға ұқсайды деді. Тал, әлгі шыбық күн өткен сайын күшейе береді, үлкен талға айналады. Ал жігіт болса, күші кеткен сайын, күн өткен сайын шалға айналады. Ал шал болған кезде ол әлбетте ана талды шаба алмайды. Сол секілді, бүгін шахуатыңды жеңе алмасаң, ертеңге қалдыратын болсаң, сен тағы бір күнә жасадың. Күнә жасаған сайын жүрегіңе бір дақ түсті. Тағы ертеңге қалдырдың, тағы жүрегіңе дақ түсті. Сөйтіп жүрек қатая береді, нәпсі күшейе береді, шайтан семіре береді, сен әлсірей бересің. Енді бүгін саған қиын болған нәрсе бір айдан кейін ешқашан жеңіл болмайды. Және бүгін нәпсіңе жеңіліп, қиналып тастадың ба, Алла Тағала құлшылықтардың нәпсіге жеңіл болған күнін жаратқан емес. Ондай күн жоқ. Бүгін саған қиын болған құлшылық ертең де қиын болады, онар күн де қиын болады. Себебі Алла Субханаһу Тағала ондай бір күнді жасап қойған жоқ. Сол күн келген кезде бүкіл жақсы амалдардың барлығы жеңіл болып қалады, жаман амалдардың барлығы саған жеркенішті болып кетеді. Ондай күн жоқ. Әр күні шахуат бар, әр күні шайтан бар. Сол үшін де адам үмітін қысқартып, амалын жасауы керек. Және олар Алладан қорқу, алдын алу жолында жеңін түрген адамдар дейді. Олардың әрбір уақыты ғанимет, әрбір уақытын пайдаланады. Олардың Алламен жағдайлары саламат, яғни жақсылықта. Бұл дүниенің әшекейлерімен алданған емес, бұл дүниенің әлгі жылтырақтары, оларды қиямет күндегі жағдайларынан ұзақтатқан емес. Олар әрдайым ғафлетте емес, яқазада дейді. Яғни жалпы тасауфта мақамул яқаза деген нәрсе бар. тасауф білімінде, ол адамның әрдайым жүрегінің ояу болуы. Жүрегінің ояу болуы. Біз өкінішке орай ғафлетте көбінше жүреміз. Ғафлет, яғни нем құрайлық, немесе көп нәрсені көрген кезде ол нәрсеге көңіл бөлмеу, ол нәрседен ғибрат алмау. Ал адам белгілі бір деңгейге жеткен кезде ол адамның жүрегі ояу болады. Әр нәрседен ол пайда алатын болады. Әлгі оқиға бар ғой. Бір ұстаз шәкіртін тәрбиелемекші болып, бір бандит, қарақшы тәубе етіп ұстазға келеді, мен тәрбиеле деп. 5 жыл тәрбиелегеннен кейін, 5 жылдан кейін көрінші, мынан жағдайы қалай болды екен деп, отынға жіберіп, отыннан қайтып келе жатқан кезде бір шұңқырдың жанынан өтеді екен, итеріп жіберді. Бір адам айтады, шұңқырдың жанына келген кезде итеріп жіберді. Әлгі адамды, шәкіртін әлгі адам итеріп жібереді, сонда сайға шұңқырға аунап түскен кезде ол үсті басын қағып, қап осыдан бір 5 жыл алдын болғанда сен мен әңгіме басқаша болар еді деді. Яғни мен әлі тәубе етпейін, бірақ мен тәубе еттім ғой деді. Бізде де қазір сондай әңгіме бар. Әлхамдулла, қазір тәубе еттік қой, қазір намазға жылдық қой, бұрын тентек кезім болғанда оның сөзіне шыдап тұрмас едім, үйтіп жіберетін едім, бүйтіп жіберетін едім деген әңгіме айтамыз. Ұстазына сол сөз жеткен кезде айтыпты, мынау әлі тәрбиеленбепті деді. Әлі сол күнін аңсайды екен ғой деді. Аңсайды екен бұл сол күнін деп. Тағы 5 жыл тәрбиелепті деді. 5 жылдан кейін тура сол жағдай қайталанады. Сонда шәкірті сайға аунап түскен кезде, құлап түскен кезде бірден тұра салып, «Е Алла, мені бұл дүниенің шұңқырына, бұл дүниенің сайына құлатсаң құлат, бірақ осылай ертең өзіме отын болатын, отынымды арқалаған халде мен тозақтың шұңқырына құлатпа» деп сол жерде жатып дұға жасап жылады деді. Соны естіген кезде ұстазы, мені енді тәрбиеленіпті, мені енді халі бұның жағдайы түзеліпті деп айтқан екен деді. Енді бұл адамның жүрегі яқалға, әлгі ояу жүрек. Ол әрбір істе ақиретті көреді, әрбір істе ақиретпен салыстырады. Әр нәрсеге қараған кезде, бір нәрсені салыстырған кезде ақирет таразысына салады. Бұл адам әлгі жүрегі ояу болған адам. Бұндай болмаған адамның жүрегі ғафлетте болады. Бұл адамдар дейді, сонда яқаза, әлгі ғафлет ұйқысынан оянып, яқаза мақамына жеткен адамдар дейді. Яғни жүрегі ояу болған адамдар. وعلم أن العاقل لما صح علمه وثبت يقينه علم أنه لا ينجيه من ربه إلا الصدق فسعى في طلبه وبحث عن أخلاق أهله رغبة في أن يحيا قبل مماته جني بلديدا شناي أخل يس بلما درس طالب يقين شيء جزدة وال يرتين الله نع الله قين جغدايدن تقنا شن شلدق قطرات ندقن بلديدا Әйюхәлетің әмін ұттақуллах өкіну мағасадекен. Әй иман келтіргендер, тақуалық етіндер және шыншылдармен болыңдар деді. Шыншыл достар, өзіңмен шыншыл болуың, нәпсіңмен мәміледе шыншыл болуың, Раббыңмен мәміленде шыншыл болуың, осы адамды құтқаратын нәрсе. Сол үшін де олар шыншылдықты іздеді, шыншылдықты талап етті деді. Және сол шыншылдардың ахлақын іздеді. Не үшін? Рағбатан фи ан яхья қабла мамати. Өлмей тұрып тірілу үшін деді. Өлмей тұрып тірілу үшін. Яғни бұл дүниені өтпей тұрып шынайы тірілердің қатарында болу үшін. Шынайы тірі адам бұл жүрегі тірі болған адам. Шынайы тірі болған адам бұл Раббысын таныған адам. Шынайы тірі болған адам бұл өзін құлшылыққа, Алланың жолына арнаған адам. Ал адам бұндай болмаса, ол адам өлілердің қатарында. Сол үшін де ғұламаларымыздан келетін сөз бар. Қанша адамдар бар, өлмей тұрып өліп қалады деді. Қанша адамдар бар, өлмей тұрып өліп қалады, қанша адамдар бар, өлгеннен кейін ары қарай өмір сүре береді деді. Яғни бір адам бар, өмірі пайдасыз өтті, бұл ақиретке ешқандай пайдасы жоқ, ол адам өлік секілді. Ол адамның жүрегі өлі. Жүрегі өлі, рухы өлген адам, ғұламаларымыз айтады, табыт сияқты деді. Табыт сияқты. Рухы өліп қалған, сол өлген рухты денесі көтеріп жүр, табыт болып. Ал екінші бір адамдар бар, олар өлмей тұрып тірі болған адамдар, ізгілердің қатарында болған адамдар, ол адамдар дүниеден өткеннен кейін де солардың ахуалын естіп, солардың жағдайын естіп, солардың басынан өткен оқиғаларды естіп, қанша адамдардың жүректері тіріледі. Яғни біз мысалы айтып жатамыз, сахабалар өткен екен, сахабалар өткен екен, табиғиндер, пәленші ғалым, түгенші ғалым деп. Ол кісілер дүниеден өтіп кетсе де солардың оқиғалары, солардың тарихтары адамдардың жүректерін тірілтеді. Міне осы адамдар шынайы өлгеннен кейін де өмір сүріп жатқан адамдар.
Лиестаъидда лидарил хулуди баъда вафатихи.
Және мәңгі болған өмірге өлгеннен кейінгі дайындалу үшін деді.
فَبَاعَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ مِنْ رَبِّهِ حَيْثُ سَمِعَهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ.
Және олар Алланың, Алла олардан, мүминдерден жандарын, малдарын сатып алды, есесіне жәннат болады деген аятты естіп, олар өздерін Алла үшін сатқандар деді. Яғни осы шынайы Алланың достарының сипаты. Енді Алла үшін өзін сатты деген нәрсе ол қандай мағынада, ғұламаларымыз ол жайында не дейді? Иншалла, оны және имам әл-Харис аль-Мухасиби рахимахуллахтың сөздерін келесі аптада дәрісімізде жалғастырамыз. Алла субханаһу ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханаллаһи ва бихамдихи, әшһаду ан ла илаха илля ант, астағфирука ва атубу илейк.